А слушай, ја вие нашиве полуписмени што гледаат дневници, му се на Марки, Марки вика, абе, дели ли рекоме да не ги пуштаме, вика, активностите на опозицијата. Викам, кој ги пуштаме? Мене сега ми викат идоло. Викам, ти кажа ли што, не му кажа што е. А, па тоа сасвим друго. Толку, е, толку сеќа тоа еден бе. Активностите на опозицијата. Глупа.
Па ти ја му викам, он ми сега вика, викам, човече, ние воопшто не ги покриваме. Нема нула. Као да не постојат.